автохтотно и чаршијата, која е една од најголемите на Балканот, не само што не се доволно искористени, туку некои од нив се изложени на опасност поради несоодветна грижа да претрпат штети кои тешко ќе биде да се поправат. Директорот на Управата за заштита на културно наследство Ацо Костов вели дека овие објекти се бисери кои се значени за нашата култура и кои носат приказни за древните жители на градот.
Загрозени ми се сега Римскиот аквадукт, Калето Скопје, чаршијата загрозена е, од различни аспекти збора. Некогаш е во прашање недоволно финансирање, некогаш во прашање премногу финансирање и лоша организација. Тоа подразбира за чаршијата дека има сиво градби, дека и покрај контролата што ја прави конзерваторски центар, ете не се успева да се најде крај со целата таа сфера на загрозување на спомениците. А Калето, веројатно знаете, се уште не е ставено во функција да биде репрезент на некој начин за Скопје, да биде скористено максимално. Се уште се прави план за револоризација, односно елаборат, кој ще ќе биде сега во брзо време се надева.
Калето не е отворено за посетители од 2014 година поради проблеми кои настанаа со градба на црква музеј, што предизвика стручни несогласувања, но и меѓуетнички тензии. Но има и места што со години туристите не треба да ги посетат за да не се разочарат и принесат негативни искуства. Најпознатото руинирано културно богатство е аквадуктот, кој се наоѓа околу касарната Илинден и е пример за негрижа за културното наследство.
И таму се работи на да се врати повторно во рамките на користење на тоа културно наследство, со тоа што ви се ставило у релација со Калето и со Скупи. Една пообедна студија е тоа, тоа е менеджмент план кој што треба да го направи градот заедно со Конзерваторскиот центар и со управа.
Новата министерка за култура Ирена Стефова на својата прва пресконференција во септември изјави дека заштитата на културното наследство е врвен приоритет на незиниот кабинет.
Зборуваме за непроценливо богатство, што како амалгамот со ништата на сите наши предци е живата врска со нашата современост, со нас самите. Моја прва задача како министерка е да овозможам воспоставување на ефикасен систем за заштита на културното наследство и макотрпно да работа, т.е. да работиме сите заедно на раскрстување со вандалскиот однос кон нашето наследство, бидејќи таквиот однос кон него не носи сите нас во пропаст.
Таа меѓу другото